ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
ჩვენი მოწყობლობა გრძელდება ოლგვირეული რუბრიკით უხილავი ფარდით. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. სასწაულ ბუხილავ ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მხატვრების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი მხატვარია, ჩამოყალიბებული მხატვარი, მაგრამ ის ამავე დროს სტუდენტიც არის. დევან სანიშნულა თბილისში ნიკო ნიკოლაძის სასწავლებელში და სამხატვრო აკადემიაში მოიპოვა ოფიციალური უფლება მხატვარი რქმეოდა, მაგრამ მათ დიპლომს იქ არ დასჭირდა და მაგისტრი უკვე გერმანიაში ბონში ალმოსის სახელობის ხელოვნებისა და საზოგადოების უმაღლეს სკოლაში გახდა. ამას მოჰყვა დიუსელდორფი სამხატვრო აკადემია, რომელსაც უხილავი ფარდის დღევანდელი მონაწილე დღემდე ვერ ელევა. ლევან სვანიშვილის მხატვრობაზე უშუალოდ არა, მაგრამ ქართველი მხატვრების გზაზე დასავლეთისკენ 80-იანი წლების შუასა და ბოლოში გვიამბობს დღეს უხილავ ფარდაში მხატვარი მამუკა ჯაფარიძე, რომელიც თავის მეგობრებთან, მხატვართა და მოაზროვნეთა ჯგუფთან ერთად უკვე თბილისში იცნობდა ევროპის გერმანიის თანამედროვე მხატვრობას და ორიენტირად მიიჩნევდა მათ. ისე როგორც ლევან სვანიშვილი. უბრალოდ დრო იყო სხვა. რატომ ისურვა ლევანმა, რომელიც უკვე საქართველოში გაეცნო ევროპის ყველაზე მოწინავე აზროვნებას, ალანოსის სახელობის ხელოვნებისა და საზოგადოების უმაღლეს სკოლაში წასვლა? ეს იყო ჩვენი პირველი პასაჟის თემა.
მე მაინტერესებდა ამ ინსტიტუციის სტრუქტურა, იმიტომ რომ მე თბილისში მაგ ლიტერატურით, ფილოსოფიით, ანთროპოსოფიით ძალიან გატაცებული ვიყავ და ასე ვთქვათ, რომ გავიგე, რომ ბონში არსებობს ეს ერთ-ერთი უმაღლესი სასწავლებელი, სადაც შეიძლება ესე ვთქვათ საბუთების შეტანა და მაგისტრატურის დახურვა, იქ გადაწყვიტე ესეთი, რომ გამეგზავნა პროფესორთან საბუთები ჩემი და პროექტი, ასე ვთქვათ, მაგისტრატურის პროექტი უნდა დამეწერა. და მალევე მიიღეს, მომივიდა პასუხი და მივედი, ანუ გამომგზავრე გერმანიაში. წარმოდგენები მქონდა, რა თქმა უნდა, ანუ კაი წარმოდგენები მქონდა ახლა, მაგრამ მაინც ადგილზე რომ იქ რო ალანოსში რო ხარ და სწავლობ და უკვე იქ კონტაქტი რო გაქვს ხალხთან, სტუდენტებთან, პროფესორებთან, უკვე სულ სხვანაირი შემოქმედებითი შეხედულებები გექმნება, ანუ აკადემიასთან შედარებით ახლა ხატვას იქაც ხატავთ, ახლა გამოყოფილი ატელიე, ანუ მხატვრობით დიდი სხვაობა არ არის, ასე ვთქვათ, ახლა დიდ სხვაობას ვერ ხედავ.
თქვენ მითხარით, რომ დავამთავრე მაგისტრატურაო და შემომთავაზესო ორწლიანიო და ერთწლიანი ავირჩიო. რას ნიშნავს დამთავრება? რაღაცა რა იყო თქვენი, ასე ვთქვათ, ამოცანა და როგორ შეასრულეთ ის?
ნამუშევარი უნდა გამეკეთებინა ჩემ ტექსტთან დაკავშირებით, ის 15 გვერდიანი ტექსტი, რაც თავიდან თბილისში დავიწყე უკვე მასზე მუშაობა, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს გავაგზავნა იქ, რითიც მიიღეს და მოწვევა მიიღე. და ესენი ჯამდება ყველაფერი და მე შემდგომ ფასდება ეს კომისიის შეხედულებით და იქიდან გამომდინარე მიიღებ შეფასებას, ესე ვთქვათ.
და გაგიადულდათ, თქვა თქვენი ამ ნამუშევრის დაცვა, თუ როგორი იყო? ეს არის საინტერესო პროცესი, ესე ვთქვა, გამოცდა როგორი წაერა?
რთული იყო ნამუშევრის დაცვა, იმიტომ რომ ხა ენა ფაქტიურად ერთ-ერთი დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაინც გერმანულ ენას თავის ენაზე რო უხსნი ამ ყველაფერს, ახლა აქ ცოტა სხვადასხვა იდეები მოდის თავში, ანუ ქართულად მერე უნდა გადაითარგმნოს, ასე ვთქვა, სწრაფად გამიჭირდა, მაგრამ ფაქტიურად ერთიანი დამიწერეს, ესე ვთქვა, ოღონდ კაი შეხედულებით, ახლა ერთიანი აქ კაია, ფრიადი დამიწერეს.
ძმასთან შეიძლება ლევან სვანიშვილი რასაც ახლა გვიამბობთ ეს მოხდა 2013 წელსში, როცა ალანოსის სახელობის ხელოვნებისა და საზოგადოების უმაღლეს სკოლაში წავიდა ის თბილისიდან და იქ მაგისტრი გახდა. სწორედ აემ მაგისტრატურის პროექტზე გვიამბობს ჩვენ შემდგომ სიუჟეტში ლევან სვანიშვილი, რომელზეც მე აქვე გეტყვით, რომ 2013 წელს ის გერმანიაში საუკეთესო ქართულ სტუდენტად აღიარეს სწორედ მაგისტრატურის ასე წარმატებით დამთავრების გამო.
დავიწყე ამ ბუდის ანუ ამ ტექსტზე მუშაობა, სადაც ეს ტექსტი აღნიშნე ბუდა დღევანდელობაში, ანუ რას წარმოადგენს, ან სად შეიძლება მისი გარდასახვა, როგორ შეიძლება მისი ახალ ფორმად ქცევა. ეს ამან დამაინტერესა რა თქმა უნდა და ეს იყო ჩემი მთავარი კონცეფცია, რომ ეს ამაზე როგორღაც ამ იდეის გარშემო მომეყარა ეს მთელი ჩემი აზრები და ამ იდეით წავსულიყავი ზუსტად ევროპაში, რა ვიცი, ნატომაც ესე მოხდა. მეგობართან ერთად დავიწყე ტექსზე მუშაობა და ამ თემაზე, ასე ვთქვათ, რომელიც დამეხმარა, ესე აუხსენი ჩემი იდეები და დამეხმარა, ესე ვთქვათ, როგორც ესეთი როლი აეღო თავის თავზე. მე უნდა გადამეღო ეს პატარა მოკლემეტრაჟიანი ფილმები, რომელიც გადავიღე ამის შესახებ, ფოტოებიც უამრავი. ერთ-ერთ მიტოვებულ სივრცეში, ასე ვთქვათ, აკადემიის, ჩვენ თბილისის სამხატვრო აკადემიის ერთ სარკეებიან ბაზაზე, ესე უწოდებით, მეთვრამეტე საუკუნის ოთახი იყო, ესე კედლებზე მოხატული და რატომღაც ჩაკეტილი იყო, იმიტომ რომ დაზიანებული იყო მთელი იქაურობა და ასაავარიული კუთხე იყო და იქ ფაქტიურად რამოდენიმე კვირა, ესე ვთქვათ, ჩავიკეტეთ შიგნით ღამემდე, ანუ გვიანობამდე მუშაობდით, იქ ვიდეოებს ვიღებდით, სარკეები, ეს რეფლექსიას ვაკეთებდით და ეს ყველაფერი ნეგატივში გადმოვიტანეთ. ანუ ნეგატივში ვიღებდი ამ ვიდეოს ფაქტიურად. და ამ ჩემმა მეგობარმა კახამ ეს როლი, ესე ვთქვათ, ბუდის როლი თავის თავზე იკისრა, ესე ვთქვათ. მასალას, ვიდეო მასალას ჰქონდა ესეთი საფუძველი, რომ ფერადოვნების გადმოტრიალება, ასე ვთქვათ, ნეგატივით დანახვა ამ ყველაფრის.
ლევან, თქვენი შესაბამისად ეს ნამუშევარი რაღაცა სინთეზური გამოდის, ხო? იქ იყო ტექსტი, იყო ასე ვთქვათ ნამუშევარი, ნახატი, ფერწერა და პლუს ვიდეო, ასეა სწორად მესმის მე?
კი, კი, ეს იყო ყველა სინთეზური, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს აკადემიის ბაკალავრის შემდეგ ეს ხატრობა და ეს ბოლოს საერთოდ ყველა ერთ გზაში, ერთ კალაპოტში ჩდება, ესე ვთქვათ. იმიტომ რომ ხატვარი დღეს გამორიცხული, ანუ ნაკლებად ვიცი ისეთი ხატვარი, რომელიც ერთ მედიაში მუშაობს და ეს ამ მედიით გზას იკვალავს, ანუ ეს ცოტა იმ ხატრობას ემსგავსება, ცოტა საშიშეო სალონური არ გახდეს ხატრობა და მან უკვე ისეთი ბალანსი უნდა დაიჭირო, რა, ისეთ შუაში უნდა იმუშაო, არც იქით, არც აქეთ. რადგან მე მიმაჩნია ეს ყველაზე სასარგებლო გზაა.
თქვენ წერან თქვით, რომ საქართველოში და დასავლეთ გერმანიაშიო გეოგრაფიულად გულისხმობენ ხამას, განსხვავებულად აღიქვამენ ხელოვნებასო და ეს თუ აშკარა იყო თქვენთვის, როცა ჩახვედით გერმანიაში, რომ რაღაც ხელოვნებას გერმანელები თუ ეგ საზოგადოება და საქართველოს საზოგადოება სხვანაირად უყურებენ და შესაბამისად ეს შანს აკადემიაშიც.
კი. აჰა. საქართველოში როგორც ვიცით, ეხა ფაქტიურად იქიდან რომ დავიწყოთ, რომ ეხა ყველა მრჩივი ვართ მაგათ ქართველები, ესე გალერეა არ გვაქვს და ნორმალური გალერეა, მე არ გულისხმობ იმ სალონებს, რაც ეხა იქ ძალიან ბევრია, ასე ვთქვათ, საიდანაც ესე ვთქვათ, ფინანსური ფული შოულობენ, ესე ცოტა. ანუ ხატრებს არ გვაქვს ესეთი გალერეა იქ, სადაც ჩვენი მიზნების ახალგაზრდა მხატვარი იქნება თუ რაღაც შეიძლება იმის განხორციელება. აქ გერმანიაში, ნუ მაგ კუთხით სხვანაირი შეხედულება აქვს აქ იმის, რომ აქ ხატრებს ცოტა, ანუ მეტი თავისუფლება აქვს აქ, ხატვა, ხატრობა, ანუ ხელოვნება არ აინტერესებს არამარტო ესე ხატრებს ან გალერისტებს, არამედ პოლიტიკასაც დიდი წვლილი მიუძღვის ამაში, ანუ აქ პატარა გამოფენის გახსნაზეც, ანუ მოწვეულები არიან, ქალაქის მერი იქნება თუ კულტურის მინისტრი, გადიან, ანუ ნახატებსაც ყიდულობენ თვითონ აქ, ანუ ესე ვთქვათ, კოლექციონერებად იწლებიან. და ზუსტად ეს განსხვავება საქართველოში ხელოვნების შესახებ და აქ ევროპაში, ნუ ჩაკეტილი ქვეყანაა ფაქტიურად, ეხა ესე ასე თუ ისე მაინც ვცდილობთ, რომ რაღაც ესე გავხსნათ საზღვრები, მაგრამ მაინც რთული ამ კუთხით, თუ ხელის შეწყობა რაღაც არ მოხდა ხელისუფლების მხრიდან მაინც.
კი, მაგრამ საბჭოთა კავშირის დროს და სხვა მსგავსი რეჟიმების დროს, როცა სახელმწიფო ერევა ხელოვნების და კულტურის სფეროში ეს ასე ვთქვათ უარყოფითად აღიქმება და ამის წინააღმდეგია თავისუფალი მხატვარი და როგორ ახსნით ახლა თქვენ იმ სურვილს რომ აი სახელმწიფო და ხელისუფლება უნდა იწყობდეს ხელს შემდეგ ხო მათგან შესაბამისად პირობებით მოდის და ასე ვთქვათ იზღუდება ამითი ხელოვანი
კი არა მე არ გულისხმობ იმას რომ უნდა ერეოდეს ანუ მან უნდა მისცეს პირიქით თავისუფლება და იმის შესაძლებლობა რომ ეს მოხდეს ეს შედგეს ეს ხელოვნების გარეთ გატანა შემოტანა ევროპელი მხატვრების ხელოვნების მოწევა საქართველოში უფრო აქტიური უნდა იყოს ამაში მთავრობა
შემოსამსახურებო ეს არის ლევან სვანიშვილი რომელსაც მე საუბრები გერმანიაში დუსელდორფში ის მხატვარია საქართველოში სამხატვრო აკადემიაში მანამდე ნიკოლაძის სასწავლებელში მხატვრის დიპლომის მოპოვების შემდეგ გაემართა უკვე დასავლეთ გერმანიაში თავიდან ალანუსის სახელობის ხელოვნებისა და საზოგადოების უმაღლეს სკოლაში მაგისტრის წოდება მოიპოვა და შემდეგ გადაინაცვლა უკვე დუსელდორფის სამხატვრო აკადემიაში ზუსტად ასეთივე არა მაგრამ გერმანიაში წასვლის სურვილი და იქაური კულტურის მხატვრობის ახლოს უშუალოდ ნახვა ამოძრავებდა მხატვართა ერთ ჯგუფს, რომელთა შორის იყო მამუკა ჯაფარიძე. ასევე ჩვენი დღევანდელი სტუმარი 80-იანი წლების შუასა და ბოლოში გაემართა ეს ჯგუფი მამუკა ჯაფარიძის ჩათვლით გერმანიაში. ახლა სწორედ მამუკა თვითონვე გიამბობთ, რა იყო, რა განცდები ჰქონდათ მათ, როგორი იყო საქართველოს კულტურის თვალსაზრისით და რა დახვდათ გერმანიაში.
97 წელი იყო პირველად ხო წავედით მახლოს. ეს პერიოდი, ანუ მაშინ სტუდენტები ვარ 86-ში დავამთავრე რა აკადემია მე და ჩემი კოლეგებმა ჯუფი ვიყავ მეათე საკულის. ხო და ახლა მეგონა რაღაცა ეს მაშინ ლიტერატურას ხითხულობდი, ფილმებს უყურებდით რა, ხა გერმანული რომანტიზმი ის იყო რა, მაგ პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ინსპირატორი იყო ფილმები, კვენდერსი მახლოს და ну арцисе ну ჩვენი წრისის არისო დიდი თქვა სხვა უბა რა ну თან ახლა კალო კაჭაროვა ყავდა ну ჩვენი ერთ-ერთი იყო რა ერთად ვიყავით და ну კალო ძალიან ახლოს იყო გერმანულ ხელოვნებასთან ექსპრესიონისტთან და ზოგადად კი ძალიან ისი გასხოვება იყო ჩვენც ესე იგი ძალიან გვიკვირდა რა როგორ შეიძლება და აი თქვა ის რაც მაშინ ხდებოდა თბილისში სხვა ხატრის სახლში და რა როგორ თქვა რა ასეულობები იყო თქვა და ეს აღნიშნული ეს გასწავლდებოდა ძალიან და აი გერმანული კულტურაში რაც ხდებოდა იმისგან ხო ну
თქვენ რამდენად იყავით იმდროინდელი საზოგადოების კულტურის აი მართლა ორგანული ნაწილი თუ ის კულტურა ასე ვთქვათ საბჭოთა საქართველოს კულტურა ცალკე იყო და ეს ცალკე იყო და როგორია ამავე დროს იგივე ვითარება გერმანიაში
წარმოიდგინეთ რომ ახლა ნუ მაგ დროს არის ირაკლი ფარჯიანი ვთქვათ რომელიც ნუ აშკარად ინსპირირებულია გერმანული რომანტიზმით და რა ვიცი შტაინერის იდეები ძალიან პოპულარულია და კითხულობს და ნუ აი არც ის ნუ როგორ იქნება ეს მარგინალური იყო რა მეინსტრიმ წარმიმართებაში თქვა და ეს თქვა ჯუფები და ეს მოძრაობა მაგრამ ნუ რაღაცა იყო ესეთი გამოყოფილი ნუ ან ზოგადად რა თქმა უნდა ხო ოფიციალურად იქ სოციალიზმი იყო თქვა რეალურად თქვა რაღაც ესეთი დილი კონფორმიზმი თუ როგორც ძახდნენ რა არ ვიცი ესეთი მიმართულება ესეთი ფასული და მაგრამ ნუ მაგის გარდა იყო ესეთი რაღაცა მოძრაობაც რა ეს გერმანული ხელოვნება ლიტერატურა ფილოსოფია ну ინსპირაციას გვაძლევდა და იყვნენ ხალხი ვინც ამითი ამ კულტურით ცხოვრობდა
მამუკა, ახლა იქ ჩასულს, როცა ჩადიხარ გერმანიაში, ჩახვედით გერმანიაში, მოლოდინები მართლდება თუ ის საზოგადოება ხდება უკიდურესად მატერიალიზებული და ასე ვთქვათ, წარმოდგენენ რომ თითქოს გერმანია ესეთი კულტურული და ესეთი ქვეყანა რაღაც მომენტებში შეიძლება დამსხვრეულიყო კიდეც.
ძალიან ეს შეიძლება ასაკის ბრალია, როცა მივდიოდით და რომ ეს პერიოდი როცა ფაქტურად იზრდება ხელოვნება ჩვენებაში და მაგდროს ეს მოგზაურობა თქვა ახალ კულტურასთან ზიარება რაღაცა ნაწილი ხდება შენი ახმის რა და პერსონალური მოხედულობის ხო და ну ეს აიქსან ძალიან შთამბეჭდავი იყო განსხვავება რა იმიტომ რომ ესეთი თუნდაც ეს საზოგადოება რომლისთვისაც თქვა ესეთი თქვა თამამი ექსპრესიონისტული გამოხატვა რა თვით გამოხატვა იყო თქვა ნორმალური ორგანული რა რაც ჩვენთან წარმოუდგენელი ანუ ხა წარმოუდგენელი ეს უფრო პოპულარული იმით რომ თქვა რომ ეს არის რაღაც ესეთი პანკის მოძრაობა ხო 80-იან წლებში როცა ეს თქვა გაბრაზებული ახალგაზრდა ნუ ძალიან აგრესიულად გამოხატავს თავის ცნობას ხანდახან ესეთი ვანდალურიც კი შეიძლება იყოს და ეს ვანდალურობა არის მისაღები საზოგადოებისთვის იქ იმიტომ რომ ეს როცა დაანგრევა ამ კეთილის რომელიც თქვა აქვე ქვეყანაში პრობლემა არის რა აი სვანდალური აქტის ხელოვნების გამოხატვის ხრიდან რაღაც პოზიტიური არის ნუ ეს განსხვავდება ნუ მაშინ ჩემი თქვა სიტუაციისაგან საქართველოში ნუ აქაც აი გაბრაზებული თაობა მაშინ უკვე ჩდება და მანდამაინც არ გვინდა რომ გავალდეთ ჩვენ თქვა წინა თაობის ხელოვანებს რა
ხელოვი ფარდა რადიო თავისუფლების ეთერში ძიბასამსმელებო დღეს ჩვენი სტუმარია ლევან სვანიშვილი დიუსერდორფში მცხოვრები მხატვარი და ასევე ამკა ჯაფარიძე. ამკა ჯაფარიძე ადრე მოგზაურობდა ხოლმე გერმანიაში, ახლა საქართველოში ცხოვრობს.
ხატვარმა რომ ეხა თავის გაზარდოს და წინ წაიყვანოს ფაქტიურად ეს დუსელდორფის აკადემია უკვე ისეთი მასშტაბის აკადემია მსოფლიოში ერთ-ერთ ანუ პირველი მეორე მესამე ადგილზე დგას ეხა და ამისათვის ეხა ალანუსი უკვე აქტიურად უკან მქონდა იმიტომ რომ მაგისტრატურის დიპლომი იქ ჩემი მიზნები და ეს რის რაც მაინტერესებდა უკვე ნახე და აკადემიაში ხა დუსელდორფის სამხედრო აკადემიაში უკვე სხვა მიზნით დამოვედი აქ ხა აქ უბრალოდ ხატვარი ჩემი საზრით დიდ განცირებს და დიდ ცოდნას და გამოცდილებას რაც თავარია და თავის გზას იკვლევს აქ რაც ალანოს ოხშულეში ცოტა ნაკლები ყურადღებით მიიქცს ექცეოდა ამას ყურადღება იმიტომ რომ მაინც თეორიაში იქ უფრო ცოდნა მიიღო როგორც ესეთი პრაქტიკული რაც მე დიდაც დამეხმარა ესე ვთქვათ რაც ენის გატეხვაში დამეხმარა ასე ვთქვათ მაგრამ დუსელდორფის აკადემია ხა აქ იწყება შენი გზის კვლევა აქ ხარ როგორც მხატვარი მარტო აქ ამას არ აქვს უკვე მიზანი ისეთი მიზანი რო აქ სწავლის ანუ ხატვის სწავლით ან ფერთა შეზავებით ან რაღაც ესეთი ტექნიკური მხარეს უნდა მიაქცე ყურადღება, არამედ აქ ხარ როგორც სამყაროსთან მარტო ანუ ერთი მხატვარი, რომელიც იწყებს გზას, ანუ შენ კარიერას, ესე ვთქვათ.
როცა საქართველოდან მხატვარი მიდის იქ სწავლის გასაგრძელებლად თუ დიპლომის ასაღებად, აი მაგალითად ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში დღევანდელ სტუმარს ჰქონდა ასე ვთქვათ სინთეზური ნამუშევარი, რომელიც შედგებოდა ტექსტისაგან, ვიდეოსაგან და ნუ თავისთავად ესე იგი ნამუშევრები, როგორც ასეთი ნახატები ჰქონდა. როგორ იყო თქვენ დროს, აი ეს სინთეზურობა უკვე იყო ასე ვთქვათ მოდაში, თუ ეს უფრო დღეს არის ამდენი საშუალება და ნებისმიერი მხატვარი ამავე დროს ვიდეო კამერით მოძრაობს ან ფოტოკამერით?
ხო, ნუ რა თქმა უნდა, ხა მე 80-იან წლებზე ვლაპარაკობ, 80-იანი წლების მეორე ნახევარზე, მაშინ არ იყო ამდენი საშუალებები ჩვენთვის, თორე იქ იყო მაგას კომპიუტერები და მულტიმედია არტისტები 98-ში გავიცანი ბერლინში და ზარმიკვირ დაწვიცოდი რა იყო და რა შეიძლება. როგორც მაშინ არ იყო ეს, ნუ აქ არ იყო ამ საშუალებები. принцип, ну, ха, ну, масала არის, ხდები, ხო, რაც უფრო მეტი საშუალება გამოხატვის, მეტი შესაძლებლობა აქვს ხელოვანს, რომ რაღაც უფრო ღმად გამოხატოს თავისი საქმეს. და ვიყენებთ ახლა ჩვენს და ნუ მთელი უკვე მიღებული ფორმატია. ვთქვათ, ეს ტი კომპლექსური მულტიმედია რა, არტისტების შემოქმედება. ხო, ნუ ახლა 80-იანებში ცოტა ნუ რაღაც მასალა ეგეთი რთული არისო. მაგრამ შესაძლებლობა. რომანტიზმს ახსენებს თქვა და მოგზაურობას რას ნიშნავს რა? ესე იგი შეიძლება ძალიან შორს წახვიდე იმისთვის რომ ერთი მოქმედება გადაიღო. და ეს თქვა და ეს მოგზაურობა ღირდეს აი ამ მოქმედების დოკუმენტირებისთვის. როგორ ვთქვა სწორად. ну, ха, ну, წარმოიდგენთ, რომ ვთქვა, 19 საუკუნეში ფოტოგრაფიამ, ხო, ძალიან, ну, გაძარცვა მხატვრობა, იმიტომ რომ ბევრი ისაც მხატვრობის პრიორიტეტი იყო, ნა მხატვრობა რითიც იყო, რომ ხატავდა სამყაროს გარშემო, ეს ფოტომ წაიღო, მე ნუ კინომ წაიღო, მე ეს აი ეს ხდება რაღაცნაირად, მაგრამ ეს არ არის იმ თავარი არის ისეთ ხმაგინდა და რა ენერგიას ხარჯავ და როგორ ხარ რამდენად თავისუფალი ხარ და ახერხებ ამის გამო ხატვას. იცი ხა ნოსტალგია არის თქვა იმ ხატრობის რომელიც თქვა იყო დიდი ხნის წინ და ალბათ ეს ხელოვნება რომელიც დღეს იქმნება მომავალში უფრო რაღაცნაირად ნოსტალგიური გახდება. ნუ და მიიღებს თქვა აი თქვა შინაარს, რა შინაარსაც თქვა ჩვენ ესეთი ვაღიარებთ ხოლმე რა ზოგადად რა.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება უხილავი ფარდა, რომელშიც დღეს თქვენ უსმენთ ლევან სვანიშვილს დიუსელდორფში მცხოვრებ ქართველ მხატვარს. მასთან ერთად ჩვენი სტუმარია მხატვარი მამუკა ჯაფარიძე, რომელიც ძველ დროს იხსენებს 80-იან წლებს, როგორ მიდიოდნენ მაშინ ქართველი მხატვრები უცხოეთში. ახლა მე კვლავ დავუძღო პეტერ ლევან სვანიშვილს, რომელიც დიუსელდორფის აკადემიაზე გვიამბობს, იმ აკადემიაზე, სადაც განსაკუთრებით საინტერესო და მიმზიდველია ქართული მხატვრისთვის სწავლა და ცხოვრება.
რატომ მომინდა ახლა დიუსელდორფის აკადემიაში სწავლა? მაინც ეს არ იყო მარტო ის, რომ რაღაც რენომე და ესეთი ცნობილი აკადემია ესეთი მსოფლიოში, არამედ სხვა ცხოვრების, ანუ დუსელდორფის აკადემიაში შუა ქალაქში დგას, ესეთი ძველ ქალაქში დუსელდორფში, ალანუსთან განსხვავებით ცოტა სხვა იყო, იმიტომ რომ მოშორებული იყო ამ ყველაფრისგან და უფრო ესეთი განმარტოებული ადგილია, სადაც იქ შენთვის ჩაკეტილი ხარ და ესე ვთქვათ ატელიეში მუშაობ ამ ნამუშევრებზე. და დუსელდორფში ეს ფაქტიურად სხვანაირი მოძრაობა, ესე ვთქვათ სტუდენტები ფაქტიურად აქ ცხოვრობენ, ანუ ამათი ძიების სტილი ის არის, რომ თან ცხოვრობს აქ აკადემიაში, თან სწავლობს, თან ერთად აკეთებენ გამოფენებს, ერთად ფიქრობენ, ანუ ეს ძალიან ერთობლივი მუშაობა, ესე ვთქვათ. თან აქ მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ცნობილი პროფესორები, როგორც დოიგი, ბრანდლი, კორსკი ასწავლიან აქ და ეს არ მგონია დუსელდორფის აკადემიაზე ვინმე უარი თქვას იქ სწავლაზე, რაც არ უნდა ბევრი ქონდეს ნასწავლიან, რაც არ უნდა ხნიერი იყოს, ან ასაკის გამო მე მყავ სტუდენტები, ვინც 40 წლისანი არიან, 45-ის. ანუ აკადემიას დიდი ისტორია აქვს, რომელშიც ყველა ცდილობს მაინც თავის წვლილი შეიტანოს. ერთ ფრაზაში ვერ ვიტყვი, მაგრამ მაინც სად მაგაშია საქმე, რომ აქ სტუდენტები ცხოვრობენ თავისუფლად, ესე ვთქვათ, რავი.
ერთია, როცა საქართველოელი მხატვარი თავის გზას იმაში ხედავს, რომ წავიდეს უცხოეთში. მნიშვნელობა არ აქვს რომელ აკადემიაში და სასწავლებელში და ვთქვათ ვისთან და როგორ. ნუ მიდის და ამავე დროს იქვე რაღაცნაირად მუდმივად ახლავს მასთან თავის საზოგადოება, თავისი ქვეყანა თუ ქალაქი თუ რაღაცა თავისი თანაქალაქელი ხელოვნების მოყვარულები, რომლებთანაც დაბრუნებას აპირებს. თუ რადგან მიდიხარ უკვე წახვედი და დამთავრდა, ხა თქვენ თვით რომ რაღაცა ჩაკეტილიაო საქართველოს და ცოტა გახსნა ჭირდებაო და ეს გახსნა იმას ნიშნავს, რომ ხატვარი უნდა გავიდეს და აღარ დაბრუნდეს, თუ რაღაცა დაბრუნების სურვილი მუდმივად არის და გააქვთ მაგალითად თქვენს?
მქონდა დაბრუნების სურვილი, თუმცა ხა ისეთი რამეა მაინც ვერ ვიტყვი ხა და რომ თქვა დაუბრუნდები მეთქი და არ გამოვიდეს ანუ ამას ცოტა ესე უყურებ მე თავისუფალი ხედვით ესე თქვა მე არ მაქვს გადაწყვეტილი აქ დარჩენა რა თქმა უნდა თავის სამეგობრო წრეს ანუ აქ ქართველებთან მე დიდი ურთიერთობა მაქვს ყოველთვის ვეკონტაქტები საქართველოში აქ ყოფთაც მე არ მინდა მარტო ესეთი ქართველებთან მქონდეს ურთიერთობა აქ მომეცა საშუალება ჩემი მეგობარი ჟანთინგელი ჩემი კურსელი ცნობილი მოქანდაკის შვილია სადაც ვისთანაც ერთად ფილმების პროექტს ვაკეთებთ სადაც ფილმებს ვაჩვენებთ ამასთანავე აქ ბევრი ცნობილი მხატვარს დაუმეგობრდი ნიმი კნობელი ზივერდინგი დევიდ ჰოკნეი შეხვდი ესე თქვა არა მარტო მხატვრებთან ახლა ერთი თვის წინ ჰქონდა ესეთი გასაუბრება და რამოდენიმეჯერ შეხვედრა ეს ვიმ ვენდერსთან ერთად ესენი ყველაფერს ესე სხვანაირი პერსპექტივიდან განახებენ ეს ყველაფერს და ეს ესეთი მუშაობა კაია ახალგაზრდა მხატვრისთვის რომელსაც შეუძლია მერე საქართველოში ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა სხვა ფორმა ანუ აჩვენოს და განახორციელოს ფაქტიურად ეს ბიმენდერსაც ველაპარაკე და საქართველოს შესახებ რა თქმა უნდა ეგი არა 900 შემოდგომისთვის აპირებდა საქართველოში ჩასვლას რაც ძალიან დიდ რამეთ მიმაჩნია საინტერესო იქნება ახლა ბიმენდერსი ახლა ბოლო ხანებში იღებს ძალიან ბევრ დოკუმენტურ ფორმის ფილმებს ახლა რაც ბოლო ფილმი გამოვიდა რაც ქანახა ეს მითა მარილი ესე თქვა ძალიან დიდი შთაბეჭდილება ქონდა და იქ როგორც ნახე ძალიან ესეთი ლან თქვა აინტერესებს სხვადასხვა ლანდშაფტები მოძებნოს ესე თქვა აინტერესებს იმ რაღაც ესეთი ფორმები ფიქრობ რომ რაღაც ესეთი პროექტი შეიძლება ქონდეს ახლა არ ამგონია ეს უბრალოდ დასასვენებლად ჩავიდე საქართველოში
ლევან სვანიშვილი იმაზე გვიამბობს თუ როგორ შეხვდა დიუსელდორფში ვიმ ვენდერს სახელგანთქმულ კინო რეჟისორს გერმანულ კინო რეჟისორს მამუკა ჯაფარიძემაც ახსენა ზემოთ როგორც ვიმ ვენდერსი როგორც გზის მაჩვენებელი ქართული მხატვრებისთვის და როგორც ესთეტიკის ერთ-ერთი ორიენტირი მე მამუკას ვთხოვე გაიხსენებინა რას ფიქრობდნენ მაშინ მხატვრები ვენდერსზე რა ადგილი ჰქონდა მას ცხოვრებაში და ისიც ვუთხარი რომ ჩვენი დღევანდელი მონაწილე უხილავი ფარდისა ლევან სვანიშვილი ვენდერს დიუსელდორფში თავისი აკადემიაში სწავლის ჩარჩოებში სულ მარტივად შეხვდა.
გესმით ორ მაგარ ნუ ისტორიას როგორ იყო მახსოვს პირველად 97 წელია ესე იგი მოწვევა მივიღეთ გერმანიიდან მე და ჩემმა მეგობრებმა რომ წავსულიყავით ბერლინში და იქ რაღაცა გვემუშავა რაღაც სახელოსნოში ყოფილიყავით და მახსოვს ეს მოწვევა კინოსახში გადმოცა ერთმა ადამიანმა რომელიც ბერლინიდან დაბრუნდა გადმოცა რა მახსოვს ეს მოწვევა ხელში მეჭირა და ჩაქრა შუკი და ვენდერსის ფილმი დაიწყო ალისა ქალაქებში თუ იცით ფილმი არის ძალიან მაგარი მახსოვს ის ფილმი აღარ მახსოვს იმიტომ რომ რაღაც სხვა რაღაცაზე ფიქრობდი და სხვანაირად უყურები ალბათ ძალიან სუბიექტური წარმოდგენა მაქვს ამ ფილმზე ერთი ეს და მეორე კიდე ბერლინში 98 წელში მარტო დავდიოდი დასავლეთ ბერლინში მახსოვს რაღაცა ეს ძალიან ცნობილი ნომერი რომელიც ვერაფრით ვერ ვაცნობიერები სად ვიყავი რა ხდებოდა და ბოლოს წამოსვლის წინადღეს ნახე აი სვენდერსის ცა ბერლინის თავზე და ნუ აღმოვაჩინე რომ რაღაცა ძალიან თუმცა აი ესენი გვერდზე დადიოდნენ აი ანგელოზები თუ როგორ ახლა ნუ ძალიან ახლობელი არის და შემთხვევით აი სუფთა ისეთი როგორ ახლა ნუ არ ვიცი რა ძალიან ახლობელია მაგ ადამიანის მაგ ხელოვანის შემოქმედება ნუ ზასაცი ხოლო არ არიან ხალხი ცვილში და გერმანიაში საქართველოსთან ჩასულები რომელსაც ურთიერთობა ვენდერსთან ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა ჩემი ამ თაობის ხელოვნებისთვის რა
ასე ფიქრობს მამუკა ჯაფარიძე საქართველოსში მცხოვრები მხატვარი 80-იანი წლების აი სწორედ იმ თაობის წარმომადგენელი რომელსაც თავის დროზე გერმანიაში გზა გაიყვალა ჩვენი სტუმარი კი ლევან სვანიშვილია დიუსელდორფის სამხატვრო აკადემიაში მოღვაწე ქართველი მხატვარი რომელიც შემდეგ პასაჟში იმაზე გვიამბობს თუ როგორია იქ სწავლა ვინ არის მისი მასწავლებელი
peanuts, sour peanuts. Sour peanuts, sour peanuts. Sour peanuts, sour peanuts. Sour peanuts. Sour peanuts, sour peanuts. The name of the song. Sour peanuts, sour peanuts.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპი რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
არ დამოუკიდებელი მხატვარი ასეთ ისე ბოლოს და ბოლოს მივა იმ ადგილამდე, ხა აქ 60 წელი მაინც რთული, ხა 3-4 წელი ასე ვთქვათ მაისტერ შულერი გახდები და შემდგომ მიწება პერიოდი მარტო სვლის, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ სხვა კომუნიკაცია, აკადემიას ყოველთვის აქვს საშუალება კომუნიკაცია კონდეს სხვა მხატვრებთან, იმ კუთხით სხვა გალერიებთან, სხვა ინტერესი მოდის ხოლმე აქ. ახლა მარტო ცოტა რთულია, იმიტომ არის ხოლმე ხანდახან არის პრობლემა აკადემიაშიც, აქ ჩვენ დუსელდორფის სამხატვრო აკადემიაში, რომ სტუდენტებს აღარ უნდათ დამთავრება და აგრძელებენ 6-7, ანუ ეშინიათ ხოლმე ასე ვთქვათ დამთავრების, მაგრამ მიზანი ეს არ არის. ეს აკადემიას ისა აქვს, დუსელდორფის აკადემიას ისა აქვს განსაკუთრებული თვისება, რომ აქ სხვანაირად გიყურებს მთელი საზოგადოება, ასე ვთქვათ.
შეგიძლიათ მეტი გვითხრათ აი ამ ჰერბერტ ბრანდლზე, რაღაცნაირად დაახასიათოთ როგორია თქვენი ურთიერთობა მასთან და რას გასწავლით ეს კაცი? მასზე გვიამბეთ ბევრი.
ბრანდლი ავსტრიელი მხატვარია, ცნობილი მხატვარია. ყოველსავლის ბეორს, ნუ პროფესორი როგორც თბილისში, ცოტა სხვანაირი ფორმა აქვს აქ ხა სწავლების, იმიტომ რომ აქ ავსტრიიდან მოდის ხოლმე ეს მხატვარი, ავსტრიიდან არის წარმოშობით და იქ ცხოვრობს და იქიდან ჩამოდის და აქ გვიტარებს, ესე ვთქვათ, კოლოქვიუმებს, სადაც ესეთი გასაუბრებებია ხოლმე ნახატებისთვის, ანუ ვის რის თქმაც უნდა იმ იტახის და ანუ დისკუსიებია, ესეთი საინტერესო. ანუ აქ ყველაფერი დუსელდორფის აკადემიაში მაინც ასეთ ისე თავისუფალი აქ მუშაობს, აქ სტუდენტი აკეთებს იმას, რასაც ფიქრობს, რაც აინტერესებს და ასევე პროფესორი რო ჩამოდის ფაქტიურად ეს უნდა მიიღოს როგორც ესეთი პროდუქტი სტუდენტის და ანუ უნდა აიხსნას იქ ტექნიკურ მხარეს, უნდა მიაქციო ყურადღება თუ ასე შემდეგ.
Óyeme bien mi pariente, quisiera hablar un poquito, simplemente me desquito de las quejas de la gente. Me di cuenta de repente cuando leí mi libreta, el otro que se interpreta es una letra mayor y mantiene con honor mi vida cual es secreta. De mis ideas y mi canto, nunca he conocido tanto, ni me ha rodeado tanta riqueza, constantemente siento pureza, lo cual me agrada mucho, a mis viejos siempre escucho, les rindo mucho homenaje, siempre pidiendo que todo encaje, y de esta manera lucho, a que luchar camará,
y de esta manera lucho.
No, 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 no.
algo de paciencia que tenemos que tener. Únete, compréndete, quiérete.
წარმოგიდგენიათ, ვის შეუძლია, ვინ მოახერხებს ჯვარცმის სათანადოდ დახატვას. აუცილებელი ამისთვის სულიერად განვითარებული იყოს ადამიანი, აუცილებელია იყოს მორწმუნე და ჯეროდეს რაღაცეებისა. თუ ნებისმიერ მხატვარს, რომელსაც სურს დახატოს ჯვარცმა, შეუძლია იყოს ფუნჯი და დახატოს. აი თქვენი აზრი მაინტერესებს ამაზე.
რა თქმა უნდა, ნებისმიერ შეუძლია, თუმცა ხა იქ გაჩნია ჯვარცმის დახატვასაც და წარმოდგენასაც, ეხა რა ფორმით რისი გამოხატვა უნდა იქ, ეხა ჯვარცმის დახატვა შეიძლება ერთ სამი ხაზის მოსმით, მაგრამ მაინც სათანადოდ, ეხა ვინც არ ამგონია ეხა ისე ჯვარცმა, ვინმეს მოუნდეს ჯვარცმის წარმოდგენა და დახატვა გადმოცემა ტილოზე, რომ ეს თემა არ აინტერესებდეს, ეხა ან არ ქონდეს სახარება წაკითხული, ან იქ არ ეძებდეს რამე, კითხვები არ ქონდეს, ასე ვთქვათ, და ესე უბრალოდ მოუნდეს ჯვარცმის დახატვა. აქ განსაკუთრებული ხა ძალიან ცოტნა ამას არ უნდა, მაგრამ მე ვთვლი მაინც საჭიროთ, რომ რაღაც ამასთან ესეთი გულით ანუ გზნობით კავშირი ქონდეთ. მაგრამ ეხა ჩემი ადრე გატაცება ამ თემატიკით, ეხა მაინც უფრო სახარებას ხშირად კითხულობდი და დღესაც მაინტერესებს, ეხა აქ იმდენი რაღაცა არ მთავრდება, ეხა იქ თემები სულ იწყება, მთავრდება და ხელახლა ბრუნდება, ესეთი პოზიცია მაქვს. მაგრამ რაღაც პერიოდის მანძილზე უკვე მოურჩი ამ ანუ დავხურე ეს წიგნი სახარების, ასე ვთქვათ, ამ მხარეს, ანუ პირდაპირად ესეთი ჯვარცმა, როგორც ეს ხატოვანი გამოსახულების ესე გადმოტანა და უფრო ესეთი აბსტრაქტული თემებით და თავიწყე მე განახლება, ესე ვთქვათ, ალანუსის პერიოდში. თემასთან, ბუდასთან დაკავშირებით რომ მუშაობდი, ესეთი რაღაც მაგ პერიოდში ტექნიკურად, ესე ვთქვათ, ფრესკის ტექნოლოგიას სწავლობდი, რაც რამაც დამაინტერესა ერთ ჩემ მეგობართან, გოგა მაღლაკელიძესთან, და იქ რა თქმა უნდა, ანუ ამ ტექნიკას ცოტა თავისებური ხასიათი აქვს, ესე ვთქვათ, იქ ტილოს, ანუ ტილო, სპეციალური ტილო რაღაცა, გრუნტს თავისი წესები აქვს, როგორ ზევიდან როგორ უნდა დაიხატოს, ესე ვთქვათ. ალანუს ოხშულეში დაიწყეს ამაზე ექსპერიმენტების გაკეთება, ესე ვთქვათ. ალანუს ოხშულეში როცა მივედი, ანუ ეს უკვე მაინც ქონდა ეს ცოდნა და დავიწყე, ანუ ტილო ავხსენი, მე ცოტა შემოვატრიალე, ესე ვთქვათ, ეხა პირდაპირ კანონებს აღარ მივსდიე, შემოვატრიალე ეს ტექნიკა, ავიღე ტილო ავაწერი ქორჩაჩოდან და დავიწყე იატაკზე ხატვა, ესე ვთქვათ, ამის ფერების შეზავება, ესე ვთქვათ. აქ კავკასიონის თემა, რატომღაც ესე მომივიდა ესეთ მთების სიუჟეტები გავაკეთე იქ რამოდენიმე ცალი. რამაც გაამართლა და მოეწონათ პროფესორებს ძალიან ესეთი მეკითხებოდნენ როგორ რას აკეთებ იქ, რას ურევ ესე ტექნიკურ მხარეს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეხა ის ფიგურაზებული ესენი აღარ მქონდა გაკეთებული. და ანუ ამან ამ ტექნიკამ დიდი სიმპათია დაიმსახურა პროფესორების მიმართ. მერე ანუ დიპლომის დაცვაზე ამ ტექსტთან ერთად ეს ნამუშევრები რო წარმოადგინე ალანოსში, ну чем профессорма чем умтаваз ассистентობაც იქნებ დამეწყო აქ ამ ალანურში მუშაობა, მაგრამ მაინც ვარჩი ანუ დუსელდორფის აკადემია ასე თქვათ ჩემი ესეთი პირდაპირ მიზანი იყო უკვე ალანურის შემდეგ, როგორც ერთი წლის მერე რო ეგრევე იქ წავსულიყავი და იქ დამემთავრებინა ესე თქვათ აკადემია, ამით ჩემი ბოლო წერტილი ესე ვთქვათ.
ბოლო წერტილი რა, დღეს არის მაისი 2015 წლის. ბუდა წარსულია თქვენთვის. ეს ჯვარცმის კეთება ასევე წარსულია. ბევრი რამ ასე ვთქვათ, ბევრი აბსტრაქტური ნამუშევარი წარსულია. დღეს რას ეძებთ? ანუ დღეს რა არის თქვენი აქტუალური ინტერესი?
მაინც ფიქრობ, რომ დღეს ფიგურატიული, მაგრამ არა აკადემიური ნატურალისტური, არამედ ესეთი კონსტრუქციული ფიგურატიული ფორმები დღეს ესე ვერ ახსნია, ასე ვთქვათ, რაღაც ისმები უკვე დამთავრდა. ანუ დღეს ხდება ის, რომ ყველაფერი ერთდროულად მოდის აქ. ანუ მნიშვნელოვანი ანუ ხატვრისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საზრიანი იქნება ის, რომ კონკრეტულად თავისი ცხოვრების დრო წარადგინოს. ანუ ჩემთვის თავარია რეალობას არ მოწყდეს ხატვარი იმ რეალობას, სადაც ცხოვრობს. და ამ კუთხით იწება უკვე ფილოზე მუშაობა. ეხა იქ არა აქვს მუშაობა, იქ რამე აკადემიურს დააკეთებს თუ სკოლაში მიაკრავს თუ ჩანახატს გააკეთებს ფილოზე. ანუ იმ რეალობას რო არ მოწყები, შემდეგ აღარ ვარდება მხატვარი იმ ორმოში, ესე თქვა, სადაც ესეთი ძალიან კბობის ესთეტიკური მხარის ძალიან ესეთი გადაზედმეტებული ფორმაში აღარ ეძებს თავის. როგორც ცხოვრობ, ის ახლა მუშაობის ანუ სადაც ხოროფ იქ კეთდება ეს გამოშევა როგორ აღხსნა.
ვარ, ეს არის სწორედ შეკითხვა. რეალობა რას ნიშნავს? თქვენთვის რეალობა რა არის? თქვენი ასე ვთქვათ ცხოვრება როგორც ქართველისა, რომელსაც გააქვთ ასე ვთქვათ საქართველოს ფონიც, რომელსაც გააქვთ ქართული პრობლემები თავში. ამავე დროს არის გერმანია, კონკრეტულად დიუსელდორფი, სადაც რაღაცა თავისებური როგორ ავთქვა სოციალური ინფრასტრუქტურა არსებობს, გამორჩეული ქალაქია. ამავე დროს არსებობს მსოფლიო, სადაც ისლამური სახელმწიფოს საშიშროება მედიიდან ასე გვესმის. რეალობა რომელია?
ეს ყველაფერი რეალობა ფაქტიურად ამ ყველაფრის გადაფასებით ხდება მერე ამ ნამუშევარზე, ჩემი ზოგადად მუშაობის პროცესში იქმნება ეს ნამუშევარი. ანუ აქ არ არის აუცილებელი ლანდშაფტი იყოს თუ რაღაც გაწონასწორებული კომპოზიცია, არამედ აქ ხდება ეს ყველაფერი ტილოზე, ჩემი აზრით. ზუსტად პრობლემებიც თავის დაგვარად პროტესტირება, რაც ხა ცუდი გაგებით არა, მაგრამ ანუ ეს ყველაფერის გააზრებით ხდება რაღაც ახალი იბადება ტილოზე. ანუ ნამუშევარი ფიქრობ დღეს ეს ანუ მე როდესაც ხატავ ფებს ან ნატურმორ სიტყვაზე ან ადამიანის ქუჩას, ეს იმიტომ ხატავ, რომ რაღაცა მაწუხებს, ანუ რაღაცას ნიშნავს ეს. ფიგურატიული იქნება თუ აბსტრაქტული მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ მე საერთოდ ვიძახი, ანუ ეს არ ხდება, იმიტომ არ ხდება, რომ რაღაც ესთეტიკური სილამაზე აქვს, ან რაღაცა სუფთად გაკეთებული, არამედ ეს რაღაცა შიგნიდან მოდის, ესე ვთქვა.
ლევან სვანიშვილი, ძმასთანელებო, უხილავე ფარდის დღევანდელი სტუმარი, დიუსელდორფის სამხატვრო აკადემიაში სწავლობს, მას მონაწილეობა აქვს მიღებული არაერთ გამოფენაში და თავისთავად ცხადია თვითონ აკადემიის მიერ ორგანიზებულ გერმანულად მათ რუნდგანგს უწოდებენ ხოლმე, რუნდგანგებს აწყობს ალბათ ყველა სამხატვრო აკადემია გერმანიაში. 2013-ში, 14-ში წელსაც ყოველთვის იღებს ხოლმე ლევანი მონაწილეობას მათში. ეს არის გამოფენა, რომელსაც უამრავი ადამიანი ესწრება და კიდევ სხვა რამიზანი აქვს მას, გიამბობთ ლევან სვანიშვილი, დიუსელდორფელი ქართველი მხატვარი.
ხელშეკრულება არავისთან არ გამეფორმებია ეს შეგნებულად, მაგრამ გამოფენებში რა თქმა უნდა მონაწილეობა მივიღე, გამოფენია პერსონალურიც, მაგრამ როგორც კი
ცოტა ნაკლები ინტერესი მაქვს ესეთ იმან თავიდანვე არ მინდა შევიზღუდო ესე ვთქვა ჩემი ჩარჩოები, იმიტომ რომ აქ ცოტა ესეთი ფორმალურად არ არის, ანუ მიუღებელია ერთი გალერეისთვის, როცა იმავე ქალაქში მეორე გალერეასთან გამოფენას აკეთებ, ან მესამე გალერეასთან. მე აქ ყველა გალერეაში გამოფენას არ თვლი მისან შეწონილად, ანუ ვიცი რომელ გალერეაში სად რას გამოფენ, ანუ
მხატვრებს ხშირად უჩნდებათ ხოლმე ასე ვთქვათ მატერიალური თვალსაზრისის პრობლემა. ანუ სურათები თუ არ ეყიდებათ, უჭირთ მატერიალურად. როგორ არის თქვენი მდგომარეობა? რა ვინ გაფინანსებთ, რა გაფინანსებთ და თქვენი შრომა, ანუ თქვენი ნამუშევარი თუ გაფინანსებთ?
კი, თავისთავად, როგორც ჩამოვედი დუსელდორფში, როგორც მოვედი საცხოვრებლად და სასწავლებლად, ერთ-ერთ მეგობართან მქონდა სახიობია გამოფენა თავის სივრცეში, ლოფტში. იქ რამოდენიმე სამეგობროს, იქ ბევრი ხატვარი იყო, ბევრი საინტერესო ადამიანი იყო დაპატიჟებული და სხვადასხვა მსახიობები და იქ გაიყიდა რამუშევრები. ანუ რა თქმა უნდა, ეხა მიზანი არ არის თანხა საჭიროა, რა სტუდენტები ხახან ზოგი ბარში მუშაობთ, ზოგხან სხვადასხვა პატარა სამუშაოები გვაქვს ხოლმე, მაგრამ რამუშევრებიც იყიდება და ეს არის ზუსტად კაი დუსელდორფის აკადემიის, რომ ხალხს აინტერესებს აქ, რა თქმა უნდა, გერმანია ერთია, მაგრამ დუსელდორფის აკადემიის რუნგანგს, ანუ გამოფენას დიდი მნიშვნელობა აქვს სტუდენტებისთვის, ასე ვთქვათ.
დღევანდელ უხილავ ფარდას დაასრულებს მომკა ჯაფარიძე. რას ნიშნავს ქართული მხატვრის საქართველოში დაბრუნება და იქ დარჩენა? რატომ ხდება ასე, მაშინ როცა მხატვრების დიდი ნაწილი ან სურვილს გამოთქვამს ხოლმე, ან მცხეთში მიდის ხოლმე? მომკა ჯაფარიძე, მე გეგმებ საქართველოში მცხოვრები მხატვარია, რომელიც 80-იანი წლების შუასა და ბოლოში თავის მეგობრებთან ერთად გზას იკვლევდა დასავლეთისკენ, გერმანიისკენ.
ერთი ჭირდება კულტურული გარემო, რომელშიც გამჭვირვალია შენთვის, რა ჰაერი ჭირდება, ეს თქვა მოძრაობა, რომელიც ადვილი არის. Ну, ეს მარტო ესე თქვა სასუნთქი სივრცე რა, სადაც გასაგებია პრობლემაც და ყველაფერი. Ну, სამშობლოა ეს თქვა კულტურული გარემო, მახვი ძალიან ღრმა არის და მგონია, რომ უფრო მეტი პოტენციალი არის იმისთვის, რომ თავი თქვათ განახორციელო. თუმცა ეხა შეიძლებოდა რომ კარიერა გამეკეთებინა და გავეკეთებინა და ალბათ არის მხატვრული კარიერა გაიკეთეს თქვათ დასავლეთში, ევროპაში ან ამერიკაში. ეს სხვა თემა არის, იმიტომ რომ უკვე რაღაც იქ ბაზართან არის და შეიძლება ხელოვნების და თქვა და ამ კონსუმერო თქვა რაღაც ურთიერთობებში ჩართვასთან და იქ რეალიზაციასთან. ეს კულტურას ისე არ ეხება, როგორც სხვა სხვა ის არის რა, ეხა სხვა კონტექსტი არის. ეხა თუ ჩაერთები ამ რაღაც კონსუმერო თქვა ურთიერთობებში ხელოვნებას გამოგაქვს, როგორც აწარმოიდგა, შეიძლება წარმოებას მიაღწიო მაგ სივრცეში რა, მაგრამ ის რაღაცა მეუკეთეს თქვათ და ბევრი ხელოვანი მხატვარი ვიცი რომ მარტო ეგ არ არის რა, ეგ სივრცე არ არის, იმ აუცილებელია კიდე თვითონ სივრცე, ნუ როისა კონტექსტი რაღაცა ცოდნა, ისტორია რა ვიცი, გამჭვირვალე გარემო რა, სადაც გესმის და იცი რა ხდება. ნუ ახლა აქ საქართველოში ამხრივ რაღაცაა კარგი გამოცდილება შევიძინეთ, იმიტომ რომ ფაქტიურად თაობა ვართ რომელმად, რომლის დროსაც ბევრი რაღაცა შეიძლება და მასალებით რა თქმა მეამაყება კიდევაც, რა ესეთი რაღაცები მოახერხეთ, ნუ რა თქმა შენ მაკოლეგები სხვა ქვეყნებში ესეთი თქვა დიდი ნაბიჯი არ გადაუდა წინ, როგორც თქვა აი მოხდა ჩვენ.
მომკა ჯაფარიძე იყო ზიმას მსვენებო მხატვარი, რომელიც გვიამბობდა იმის საუბრზე, თუ რას ნიშნავს მხატვრისთვის უცხოეთში დარჩენა და რატომ არის აუცილებელი სამშობლოს ქონა, ჰაერის ქონა, რომელიც ასე ჭირდება ადამიანს თავისი გარემოს სახით. ეს იყო უხილავი ფარდა, რომელშიც დღეს მონაწილეობდა ლევან სვანიშვილი, დიუსელდორფში მცხოვრები ქართველი მხატვარი, რომელმაც საქართველოში ნიკოლაძის სასწავლებელსა და სამხატვრო აკადემიაში სწავლის მერე გადაწყვიტა წასულიყო გერმანიაში ალმუსის სახელობის ხელოვნებისა და საზოგადოების უმაღლეს სკოლაში მაგისტრატურა დაამთავრა და შემდეგ უკვე გადავიდა დიუსელდორფის სამხატვრო აკადემიაში. მხლავ ფარდაში ამით გრძელდებოდა ჩვენი ციკლი უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მხატვრების შესახებ. ოქროპი რუხაძე უძღვებოდა როგორც ყოველთვის უხილავ ფარდას, მე კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ და გეტყვით, რომ შაბათობით 16 საათზე, საქართველოს დროით 16 საათზე, უხილავ ფარდას ვიმეორებთ ხოლმე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
I got a bone for you. Cause I'm a doggy. Yes, I'm a doggy. And I'm naked almost all the time. I stink when I'm wet. Cause I'm a doggy. I'm a doggy. And I'm naked almost all the time. Wow, wow. At the moon, and I growl at your feet, and I chase little rabbits when I go to sleep. Cause I'm a doggy. Yes, I'm a doggy. And I'm naked almost all the time.
განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს ერთსაათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.